Sfinte, Doamne, slavă ție!
În vremea aceea s-au sfătuit căpetenile preoților și bătrânii împotriva lui Iisus, ca să-l omoare și l-au dus la Pilat zicând, răstignește-l, răstignește-l. Pilat le-a zis, luați-l voi și vă răstigniți, căci eu nu găsesc în el nicio vină. I-au răspuns iudeii, noi lege avem și după legea noastră trebuie să moară, căci s-a făcut pe sine Fiul al lui Dumnezeu. Deci când a auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s-a temut și a intrat iarăși în pretoriu și a întrebat pe Iisus, de unde ești tu? Iar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Atunci Pilat i-a zis, cu mine nu vorbești, oare nu știi că am putere să te eliberez și putere am să te răstignesc? Iisus i-a răspuns, nu ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dat ție de sus. Deci când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a așezut pe scaunul de judecată, în locul numit pardosit cu pietre, iar evreiește Gabatam. Și era ziua pregătirii Paștilor, vineri, pe la ceasul al șaselea. Și a zis Pilat iudeilor, iată împăratul vostru. Dar ei au strigat, ial, răstignește-l. Pe împăratul vostru să-l răstignesc, i-a întrebat Pilat. Căpetenile preoților au răspuns, n-avem împărat decât numai pe Cezarul. Atunci l-a dat lor ca să-l răstignească. Și-a luat pe Iisus și l-au dus ca să-l răstignească. Și însuși, ducându-și crucea, a ajuns la locul numit al căpățânii, care evreiește se zice Golgota. Acolo l-au răstignit și împreună cu el pe alți doi, de o parte și de alta, iar în mijloc pe Iisus. Și Pilat a scris o tăbliță și a pus-o deasupra crucii. Și era scris pe ea Iisus Nazarineanul, împăratul iudeilor. Deci mulți dintre iudei au citit această tăbliță, căci era aproape de oraș locul unde a fost răstignit Iisus. Și era scris evreiește, grecește și latinește. Și stăteau lângă crucea lui Iisus, mama sa și sora mamei sale, Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Deci Iisus, văzând pe maica sa și pe ucenicul pe care îl iubea, stând alături, a zis maicii sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o în casa sa. După aceea, știind Iisus că acum toate s-au săvârșit, plecându-și capul, și-a dat Duhul. Iar iudeii, de vreme ce era vineri, ca să nu rămână trupurile sâmbătă pe cruce, căci era mare ziua sâmbetei aceleia, au rugat pe Pilar să le zdrobească fluierele picioarelor și să-i ridice. Deci au venit ostașii și au zdrobit fluierele picioarelor celui din tâi, asemenea, și pe ale celuilalt răstignit împreună cu el. Venind însă la Iisus, dacă l-au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostași cu sulița a împuns coasta sa și îndată a ieșit sânge și apă. Și cel care a văzut a mărturisit. Și adevărată este mărturisirea lui.
Pace ție, binevestitorule!
Și Duhului tău, Părinte!
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin! Suntem în ziua praznicului împărătesc al Înălțării Sfintei Cruci, o sărbătoare mai puțin cunoscută, mai puțin înțeleasă, deși este praznic împărătesc dintre cele 12 praznice ale Mântuitorului, cele mai importante din an. Și o vedem pictată în toate catafetezmele. Majoritatea totuși știu despre ce e vorba. Este vorba despre căutarea an de zile a crucii Mântuitorului în Ierusalim și în tot, și după aceea călătoria și o căutare cumva mai ocolită a crucii și în toată Iudeea și în toată Galileea și Samaria, că unde a umblat Sfânta Împărăteasă Elena, prima dată căutând crucea în Ierusalim, negăsind-o, și pe aceea înțelegând că pentru a descoperi crucea trebuie să meargă pe urmele Mântuitorului de la nașterea lui, de la fuga lui în Egipt, de la zămislirea sa, de fapt, de la buna vestire, de la nașterea lui, de la fuga lui în Egipt, de la copilăria în Nazaret până la botez și după aceea toate evenimentele, toate prin câte a trecut Mântuitorul ca să ajungă la răstignire și mai apoi la înviere, la mormânt și înviere. Și așa a făcut. Și a început să caute toate locurile prin care și pe care le-a sfințit prin prezența sa Mântuitorul și pe care le-a încărcat cu putere și de amintire și de gând de foc, dar și prin prezența în sens propriu și prin atingerea sa și peste tot unde oamenii își aduceau aminte și știau din tradiție că acolo a fost sau dincolo, a ridicat biserici, mănăstiri, locașul de închinare spre aducerea aminte veșnică, peste ele mai târziu se vor rezidi alte și alte biserici. Una dintre ultimele rămase în picioare din vremea împărătesei Elena este biserica nașterii din Betleem, care e chiar biserica cea veche, zidită împărăteasa Elena și zidurile ei și rămasă aproape intactă în picioare după atâtea valuri și valuri de păgând, de, eu știu, de învârtoșați, de iubitori, dar în același timp, cum zice Scriptura, va veni vremea când toți cei care, când vor ucide cei care zic că aduc slavă Dumnezeu ucigându-vă. Au trecut și de aceea pe acolo, au trecut de toate neamurile pământului și doar această biserică a rămas în picioare. Iar celelalte au rămas măcar urme sau ziduri sau se descoperă acum mozaicuri, podeaua, cum s-a găsit la Beftaghe, acolo unde s-au mulțit pâinile, vechea biserică dedicată de împărăteasa Elena și s-au găsit vechile mozaicuri de 1700 de ani, care încântă și acum ochiul. Dar s-a găsit crucea la sfârșit de tot, după ce împărăteasa a revenit la Ierusalim și de-abia atunci s-a descoperit crucea și cu cinste, după ce a fost descoperită și după ce s-a dovedit că este crucea Mântuitorului prin minuni și prin descoperiri dumnezeiești, de-abia după ce s-a descoperit, după ce au fost convinși că este crucea Mântuitorului, au ridicat-o și au înălțat-o într-o slavă, într-o zi de 14 septembrie anului 335, în biserica Sfântului Mormânt și a Sfintei Invieri, și din momentul acela și a Sfintei Cruci, ridicată de împărăteasa Elena în Ierusalim, împreună cu Patriarhul Macarie al Ierusalimului, și acea clipă, acel moment de ridicare a Sfintei Cruci, de la coborârea de pe crucea Mântuitorului, crucea aceasta probabil nu s-a mai ridicat și n-a mai fost văzută, n-a mai fost cunoscută, n-a mai fost știută. Și iată, acum este ridicată spre cinstire și spre slavă, ca și altar pe care a binevoit Mielul lui Dumnezeu să se jertfească, altar pe care a curs sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ca și lemn al pomului celui nou din mijlocul raiului, pe care au fost roadele, s-a așezat rodul bogat, care este Hristos, din care curge sângele, apa și trupul pe care îl mâncăm și de care ne împărtășim. Este pomul din mijlocul raiului, pomul vieții, și crucea este trunchiul și ramul acestui copac, iar Mântuitorul este rodul. Și acel moment al înălțării Sfintei Cruci a rămas vestit peste veacuri și peste timp, mai ales că închinarea la cinstita cruce a fost cel mai dorit lucru de către toți pelerinii, toți care veneau în Țara Sfântă sute și sute de ani după aceea, în toată perioada Imperiului Bizantin, mii de ani mai târziu, până după Cruciade, veneau în primul și în primul rând să se închine cinstitei cruci și după aceea tuturor celorlalte locuri sfinte, dar în primul și în primul rând, și de aceea Sfânta Cruce a și fost, a avut o istorie zbuciumată. A fost furată, a fost prădată, a fost înjumătățită, împărțită, fiecare și-a dorit să aibă cât cel mai mic, măcar cât o unghie sau și mai puțin de o unghie din Sfânta Cruce, s-a luat bucățică cu bucățică, fărâmă cu fărâmă din ea, încât au ajuns doar câteva bucăți mai mari să mai fie astăzi în lume, printre care unele dintre ele sunt acum în apus, furate de cruciați în unele dintre biserici, dar cele mai mari bucăți au rămas în Muntele Athos și în câteva locuri din o parte îmi pare și la copții din Egipt și o alta în Grecia. Bucățele sunt peste tot și în toate țările ortodoxe. Chiar și noi în biserică avem o bucățică foarte mică. Dar a avut o istorie zbuciumată și a fost furată de perși în jurul anului 600. A fost motivul pentru care Imperiul Bizantin a scăpat atunci din acea aprinsoare îngrozitoare. De fapt, Sfânta Cruce a fost cea care a mai dat 700-800 de ani Imperiului Bizantin de viață. Pentru că la anul 600 și ceva, când Sfânta Cruce a fost furată, când perșii au cucerit tot nordul Africii, Egiptul și tot ce era grânarul fostului Imperiu Roman și grânarul Imperiului Bizantin, și au pusese rămâna pe această zonă foarte bogată și foarte puternic creștină, cum știți că a fost Egiptul și tot nordul Africii, mai târziu arabii, dar perșii la început. După aceea, în mâinile perșilor a căzut și Palestina, și Israelul, și Siria, și tot ce aveau în mână atunci a bizantinii, până în zona Mesopotamiei, a Iranului de astăzi, toate acestea au căzut în mâinile perșilor și mulți creștini atunci au găsit sfârșitul mucenicesc și sunt pline calendarele de cuvioșii care au murit numai în părțile Sinaiului și Raitului, dar și în toată Palestina, atunci sub stăpânire persană. Și perșii, știind că crucea are atâta valoare în ochii creștinilor, au venit la Ierusalim și au furat crucea și au dus-o în cetatea lor de scaun, în adâncurile Persiei, undeva spre granițele Afganistanului. Și Heraclie, împăratul bizantin, retras în jumate din Asia Mică, cât este acum jumate din Turcia de astăzi, puțin din Balcani, retras în Constantinopol, după ce din spre nord au atacat avarii și rușii, care încă nu erau creștinați, și alte neamuri migratoare unite la un loc, au atacat din spre nord și au luat toată partea balcanică a Imperiului Bizantin și a început să asedieze cetatea Constantinopolului, iar dinspre răsărit, aproape toată Asia Mică era pierdută în fața perșilor, care atacau dinspre răsărit. Heraclie, auzind că crucea a fost furată, pentru că mai fuseseră momente de răscrucere, dar crucea nu fusese furată în Ierusalim, că au îndrăznit perșii să fure crucea, a îndrăznit să facă o nebunie din perspectivă militară și omenească. Toată armata bizantină care era strânsă în Constantinopol a adunat-o și în loc să se lupte cu cei care înconjurau cetatea și rușii și avarii și toate celelalte neamuri migratoare, dar și perșii care ajunseseră sub zidurile Constantinopolului, el cu floarea armatei bizantine străpunge această împresurare și trece tot mai departe, prin Asia Mică, ne stând să se oprească nici la o cetate, care era deja în mâinile perșilor. N-a stat să cucerească nici o cetate căzută în mâinile perșilor, ci a trecut ca o săgeată până în inima Imperiului Persan și a cucerit capitala Imperiului Persan. Și perșii au rămas împreună cu ceilalți avari și rușii să asedieze Constantinopolul. Și el a făcut acest efort și această nebunie din perspectivă militară ca să recupereze Sfânta Cruce. Și a recuperat-o atunci. Între timp s-a întâmplat acea minune a izbăvirii Constantinopolului din mâinile asediatorilor prin minunea Maicii Domnului. Moment în care împăratul Serghie și ceilalți comandanți de armată care mărseseră puțin și cu neputință de a rezista în fața unui asemenea atac, sunt cumva salvați de Maica Domnului prin arătarea ei și se desprășurează astăzi Constantinopolul și fug pur și simplu aceștia de la fața, din fața zidurilor Constantinopolului de frica Maicii Domnului. Și atunci se aduce ca cinstire Maicii Domnului, din momentul acela s-a adus ca cinstire Maicii Domnului la Marea Biserică Vlaherne din Constantinopol, imnul acatist al Bunei Vestiri. Primul imn acatist, după care se fac și după modelul care se fac toate imnele acatiste mai târziu. Atunci a fost momentul în care, de bucurie, noaptea aceea după minune, tot poporul s-a adunat în frunte cu mai mari și cu Serghe și au cântat imnul acatist al Maicii Domnului. Obicei pe care l-au păstrat împărații bizantini în fiecare săptămână venind în biserica din Vlaherne și rugându-se fața icoanei Maicii Domnului care venise să se izbăvească, până se pare în ultimele zile ale Constantinopolului s-a obișnuit această descindere a împăraților în biserica din Vlaherne în fiecare săptămână. Vinerea spre sâmbătă veneau. Dar legat acum de această înălțare a Sfintei Cruci, foarte pe scurt, aș vrea să actualizăm cumva sau să vedem cu ce se aseamănă sau ce vrea să spună acest praznic sau cum ne vorbește nouă personal acest praznic. Cum ne vorbește personal mai mult decât ne vorbește prin ce v-am spus până acum. Prin istorie, prin ceea ce a fost, prin toate ce s-au întâmplat cu crucea și ne vorbește personal și în felul acesta. Pentru că, până la urmă, istoria Sfintei Cruci sau istoria creștinismului este istoria noastră personală. Istoria lumii ar trebui să fie istoria noastră personală. Este copilăria noastră a fiecăruia. Greșelile și păcatele celorlalți, izvânzile și sunt și ale noastre. Sunt și bucuriile noastre sau tristețile noastre. Nu suntem desprinși de lume. Nu privim de undeva exterior judecând cu asprime. Ispitele și căderile creștinilor dinaintea noastră, mai ales creștinilor, dar la întregii lumi. Și sau izbânzile lor și înălțările lor și credința lor tare și nădejdea lor sunt și bucurile și nădejdele noastre și se arată viu în lucrarea rugăciunii de acum. Adică cei care au izbândit atunci, au biruit atunci și au trecut dincolo și au primit locașuri în locașurile celor drepți, ne ajută și pe noi acum și ne sunt ocrotitori și ajutători, apropiați, frați într-o credință. Și, într-un fel, istoria credinței creștine, dar istoria lumii în general, este istoria copilăriei noastre. Cine nu poate privi așa, se află într-un fel de ruptură dureroasă și calcă cuvântul poruncii celei de-a cincea. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie ție bine, să trăiești mulți ani pe pământ. Și care este mult mai larg decât înțelesul lui la prima vedere. Necinstirea celor care au fost înainte noastră, indiferent de cum au fost ei, și nu vorbesc numai de generații dinainte noastră până la străbunicii sau străbunicii noștri, ci vorbesc de toți creștinii și mai ales de această filiație duhovnicească pe care o amintim în toate liturghiile când zicem pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, a tuturor celor care duhovnicești au fost înainte de noi și ne-au fost părinți duhovnicești prin strădania, prin osteneala lor, prin ținerea credinței, prin faptul că au ajuns până la noi credința ca un fir roșu. Ținută din neam în neam, din generație în generație, din om în om, întărită din când în când de Sfinții Dumnezeu, aceștia ne sunt nouă părinți duhovnicești și sunt mai importanți decât până la urmă părinții trupești pe care a binevoit Dumnezeu să ne dea. Fără această filiație duhovnicească, nu s-ar fi păstrat credința aici. Așa cum sufletul este mai important ca trupul, trebuie să privim duhovnicește la acești frați ai noștri creștini mai cu o sârdie și mai cu atenție decât la filiația noastră de sânge. Și să-i cinstim mai mult pe aceștia și pe Sfinții Dumnezeu și pe toți cei care au fost înainte de noi și care ne sunt părinți sufletești decât toată filiația noastră trupească. Și pe lângă ceea ce am spus, cum putem să ne folosim de acest praznic în viața noastră sau ce conotații sau ce legătură are el vie cu viața noastră? Și m-am gândit așa și cred că nu greșesc când zic. Mama Sfântului Împărat Constantin, Sfânta Împărăteasă Elena, a ridicat în Ierusalim crucea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, obiectul de tortură pe care a fost ucis Hristos, dar care prin faptul că i-a fost altar, obiect de tortură pe care a fost ucis, a devenit, de fapt, din acest așa zis obiect de tortură și poate cel mai urât semn de până atunci, cel mai îngrozitor pentru toată lumea, a devenit altar. a devenit loc iubit de creștini, a devenit locul tămăduirii și mântuirii noastre, locul izbăvirii noastre din iarele călăului celui din vechimea șarpelui și celui din adâncuri, a lupului celui înțelegător, a celui care nu are milă, care este diavolul. A devenit locul în care noi am scăpat și întorcându-ne spre el și privind și aducându-ne aminte de el, revedem sau ne readucem aminte că noi am fost scăpați sau suntem scăpați prin credință de acest călău. Și că, cum zicea Părintele Arsenie Voca unui om, zicea: Părinte, oare nu sunt blestemat, n-am vrăj, n-am, cum zic oamenii? Și el a zis: ține-te, mă, de credință așa cum trebuie și de învățătură și mergi la biserică și 100 de drajdi ar veni asupra ta, n-au putere nici să te atingă. Adică credința în Dumnezeu, așa cum cu suflet, cu tot sufletul nostru, cât putem, ținând-o conservent și constant și cu toate rânduielile credinței noastre pe care ne străduim să le ținem, ne fac pe noi să scăpăm din ghearele și din mâna călăului celui fără de milă care este diavolul și nu se poate atinge de noi, oricât ar vrea, nu se poate atinge de noi și asta e înfricoșător. Crucea aceasta din obiect de tortură a devenit pentru noi chip al mântuirii și bucurie numai să o vedem. De aceea o și ține la piept, de aceea unii se culcă cu ea în mână, alții o pun pe perete deasupra capului lor, o punem și deasupra mormintelor noastre ca și semn al nădejdii noastre că nu murim de tot, că adormim numai o vreme, că crucea a fost biruită, că moartea a fost biruită prin cruce, că ea este numai un somn, că nu este veșnic. De aceea punem crucea deasupra mormintelor. În mintea noastră mică și îngustă, crucea a devenit de multe ori ne frică când o vedem, pentru că ne aducem aminte de cimitire, dar de fapt ea este în cimitire pusă tocmai pentru ca să ne aducă aminte de înviere și de veșnicie, că nu suntem sortiți veacului acestuia, că nu suntem pentru lumea aceasta, ci suntem pentru o altă lume și trupul va învia și el. Și ce legătură are, cum ziceam, acest praznic cu noi? Sau cum putem să-l asimilăm? Sau de ce ne putem folosi? Așa cum atunci acest obiect, această cruce, din ceea ce era rău famat, rău vorbit, de nedorit, blestem era cruce, a devenit binecuvântat, desăvârșit, binefăcător crucea, semnul acesta. Dorit, căutat, iubit, așa, înainte de a fi apropiați de Dumnezeu, înainte de a fi în biserică, ce ne-a dus pe noi în biserică? Ce ne-a adus pe noi în biserică? Pe cei mai mulți fricile, pe cei mai mulți temerile, pe cei mai mulți groaza în fața morții aproapelui nostru, în fața morții posibile a noastre, în fața frica de ceea ce va urma. De multe ori ne apropiem de Dumnezeu pentru frică, că ce va urma? Mă rog de Dumnezeu, cui să mă rog? Cui să-i spun, Doamne, ajută-mă în ce va urma? Sau pe cine să rog să mă ajute când oamenii nu mă mai pot ajuta? În fața bolilor, în fața tuturor necazurilor, frica, groaza ne-a adus pe noi la credință. Foarte mulți dintre noi am venit datorită fricii. Cei mai mulți am ajuns datorită fricii. Acestea sunt, atunci, în vremea aceea, au fost ca niște cruci pentru noi. În general, ele sunt ca niște cruci nedorite. Cine își dorește să trăiască în frică? Cine își dorește să trăiască în groază? Cine își dorește să trăiască în neputință, în durere, care e o cruce groaznică? Cine își dorește? Dar acestea sunt cele care ne-au adus pe noi la Dumnezeu. Acestea sunt. Ori prin boli, ori prin necazuri, ori prin încercări, ori prin frică, toate acestea ne-au dus pe noi la Dumnezeu. Și acum vine vorba, bine, dar noi ne-am întors la Dumnezeu, dar nu mai vrem să știm de acestea, nu mai vrem să știm de frică, nu mai știm să vrem să știm de durere, nu mai vrem să știm de neputință, nu mai vrem să știm de plângere, pentru că acestea ne-au adus pe noi, le-am trăit. Am trăit ca pe un iad aceste lucruri și l-am descoperit pe Dumnezeu ca singura ușă de scăpare, ca singura cale, după care poate l-am cunoscut și altfel și îl iubim acum și nu mai stăm lângă el numai pentru că ne e frică. Nu mai stăm lângă el numai ca să nu pățim ceva, ca să ne ocrotească el, ci stăm pentru că ne este drag de el, pentru că l-am cunoscut, pentru că îl știm, pentru că nu mai vrem să fim în alt loc. Dar cum să mai folosim noi sau putem să mai folosim cumva frica, durerea, neputința care ne-au dus pe noi la Hristos? Mai sunt de folosit? Au ele undeva un rost? Au. Așa cum crucea a fost ridicată și este cinstită și este ridicată tot timpul și în casele noastre și în sufletele noastre și în inima noastră și este de folos mare, Așa și acestea, și durerea, și frica, și neputința care ne-a dus pe noi în biserică, sunt și acum de mare folos. Numai că acum ele preschimbate, transformate. Nu mai este frica animalică de moarte și de durere, ci frica de Dumnezeu. Toate acestea trebuie să-și schimbe chipul, dar ele trebuie să rămână ca să se păstreze vie credința noastră și ca să redescoperim tot timpul pe Dumnezeu. Tot timpul trebuie să ne întoarcem spre crucea care este Hristos și care este răstignit Hristos ca să ne temăm de moarte, ca să ne temăm de o travă sufletească cu care ne otrăvește diavolul, șarpele care ne mușcă. Și această întoarcere spre cruce are ceva asemănător cu întoarcerea spre cruce și spre Hristos pe care am avut înainte, când eram păgâni, când eram necredincioși, când eram neștiutori sau nepăsători. Are ceva, numai că s-a schimbat înțelesul fricii, s-a schimbat înțelesul neputinței și s-a schimbat înțelesul plânsului și a durerii. Nu mai sunt durere că de ce sunt așa și complexe, că de ce m-a făcut Dumnezeu așa și de ce nu sunt altfel. Nu mai este plângere pentru tot felul de nimicuri, eu știu, pentru că altul a reușit să ia partea mai mare și o luat partea mai mică și plâng pentru asta. Nu mai este durere numai pentru durerea trupului și pentru neputințele și lipsurile noastre. Nu mai este plângere numai pentru lucrurile acestea, ci acestea se transfigurează. Frica este de Dumnezeu și e o frică sfântă, nu e o frică animalică cum aveam înainte, și o frică cu cutremura inimii, că totuși, cum zicea un părinte, cu Dumnezeu nu te bați pe umăr ca și cu un băiat bun. Totuși Dumnezeu este foc arzător, Dumnezeu e înfricoșător în bunătatea Lui și în dragostea Lui și în frumusețea Lui și în măreția Lui, dar e înfricoșător. Trebuie să avem teamă de Dumnezeu, frică de Dumnezeu. Fără această frică de Dumnezeu intrăm într-o familiaritate obraznică cu Dumnezeu care este mortală. Mortală. Nu este ceva de care foarte puține sunt păcatele de care părinții vorbesc cu atâta sprime ca de familiaritatea aceasta cu Dumnezeu obraznică, de această fel de a fi familiar, nepăsător, luat peste picior, luăm pe Dumnezeu peste picior, sau vorbim cu El așa, la pertu. Acestea, pentru ei, pentru oamenii Duhului, Sfinții Dumnezeu, erau începutul morții sufletești. În fața Dumnezeu trebuie să ne păstrăm cu tremurul, frica, pentru că, de fapt, a ajunge la o fel de familiaritate obraznică cu Dumnezeu, asta nu denotă decât necunoașterea absolută a lui Dumnezeu. Nu poți să fii cu Dumnezeu oricum. În fața unui om deosebit, a unui om de geniu, să zicem, sau unui om sfânt și tot ești, totdeauna nu-i găsești sfârșitul gândurilor lui, nu poți să zici, lasă-l, cunosc pe ăsta. Nu poți să-l iei peste picior, nu poți să fii ironic, pentru că îți dai seama că e mult mai mult decât tine omul acela. E mult mai presus și ai un respect și o stimă totdeauna, dar față Dumnezeu. Nu poți. A fi altfel înseamnă că nu-l cunoști deloc pe Dumnezeu. Te-ai îndepărtat de El. Sau oricum te îndepărtezi cu pași repezi. Și atunci trebuie să rămână această frică de Dumnezeu. Și a doua frică pe care trebuie să o păstrăm este frica de noi înșine. Pentru că până la urmă mai mult nu de demoni, nu de diavol, ci de noi înșine. Nimeni nu ne poate face nimic decât dacă noi ne dăm legați în mâinile diavolului. Noi putem să ne facem cel mai mare rău. Noi putem să ne lăsăm gândurile întinate. Noi putem să ne înfricoșăm și să lăsăm această înfricoșare de rău și de diavol. Noi putem să facem toate relele și să ne dăm legați până la urmă în mâinile diavolului. De noi trebuie să ne fie frică. Mai mult decât de orice. De Dumnezeu în sensul acesta sfânt, de frică sfântă. Și de noi înșine să ne fie teamă și să fim cu noi prevăzători și atenți cum am fi cu un prieten care știm că este cleptoman și hoț și care îl primim în casa noastră, stăm cu ochii pe el tot timpul ca nu cumva să ne mai ia ceva de pe acolo. Așa să stai cu atenție la tine însuși și tot timpul să nu te creditezi prea mult. Să stai cu ochii atintiți spre tine cu frică. Oricând sunt gata să cad. Dacă Dumnezeu mă lasă, voi cădea. Trebuie să fiu atent la mine. Trebuie să nu mă încred în mine. Trebuie să nu mă las cu ușurelul, pentru că cum mă las cu ușurelul, cum o iau pe panta greșelilor și urăciunilor și nepăsării și neștiinței și uitării. Și durerea trebuie să fie durerea căutării lui Dumnezeu, numai durerea veacului acestea, numai durerile cele de acum, care se îndulcesc dacă durerea căutării lui Dumnezeu, durerea că nu l-ai dobândit destul pe Dumnezeu, durerea că nu iubești destul și nu faci poruncile Dumnezeu. Și lacrimile trebuie să vină pentru Dumnezeu și pentru aproapele și pentru durerea Lui. Și toate acestea de care le auziți toată ziua mărturisite de părinți. Căutați pocăință, căutați lacrimile, căutați durerea inimii. Acestea sunt crucea la care noi trebuie să ne întoarcem tot timpul ca să-L dobândim pe Dumnezeu. Aceasta este calea crucii pe care ne-a învățat Dumnezeu să o luăm încă dinainte de a ști noi și a înțelege ceva. Că tot prin ea am venit la cruce și la Dumnezeu. Asta a fost crucea care ne-a dus la Dumnezeu. Durerea, suferința, lacrimile, singurătatea, neputința, acestea ne-au dus la Dumnezeu, iar acestea rămân căi de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a-I cunoaște puterea și lucrarea în continuare. Nu sunt lepădate aceste căi. N-au fost numai o vreme, iar acum nu mai sunt, ci au acum alt înțeles și alte valoare și sunt transfigurate, dar trebuie neîncetat să ne întoarcem spre ele. Neîncetat să ne întoarcem spre lacrima pentru durerea proprii, pentru lacrima, la lacrima și la plânsul de care zice Mântuitorul, fericit cei ce plâng, că aceia se vor mângâia, plânsul după Dumnezeu. Neîncetat să ne întoarcem la durerea inimii după Dumnezeu și după ceea ce puteam să facem și n-am făcut și am știut că trebuie să facem și nu l-am făcut și la toate celelalte de care v-am spus și care ne dobândesc și recapăte și asta înseamnă ridicarea crucii în inima noastră până la urmă și înălțarea Sfintei Cruci și în inima noastră. Și prin această înălțare vine și Hristos, Dumnezeu nostru, și nu ne lasă singuri. Amin.